السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله على بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح
رحمٰن رحیم حضور کاجے دا اللہ جل شانہ traže od muslimana da budu ispravni i da utemelju istinu i na taj način standard ovakve naredbe ne može se naći na jednoj drugoj knjizi. Nažalost, međutim, sada na svakom nivou kod među muslimanima ima neki dio muslimana ili vođa i također ulemi koji ne ispunjavaju zahtjeve pravde i jednakosti. Slično tome, muslimani općenito govoreći u svojim kućama na temeljnim stvarima, na osnovnim stvarima nisu do standarda pravde i jednakosti. Ovi standardi se ne mogu vidjeti koje je Allah Dželešanuhu naredio i utemeljio. I ovo je ono što se očekuje od istinskog vjernika u njihovim životnim, bračnim stvarima su sukobi i sa strane muža i sa strane žene mnogo puta pogrešni događaji budu podneseni na sudove i podneseni su slučajevi pokrenuti i budu predstavljeni lažni svjedoci i da dobiju nepoštena prava i da uzurpiraju prava tuđa, iznosi se neistina i laž, prilično je uobičajena praksa takva. Na ukratko, veliki je broj takvih ljudi koji s ciljem da dobiju svoje pravo ili shvataju da je to njihovo pravo s ciljem da o tom pravu drugih ljudi ne drže se istine. Ili s ciljem da otmu tuđa prava, govori laž i drže sud u mraku, ne osvjetljavaju slučaj. Ponekad sudije donesu pogrešne odluke radi svojih ličnih nekih ciljeva i koristi, tako da izgleda da kao da je cijeli sistem uznemiren i pogrešan. Zbog ove nepravde u društvu šire se poroci u društvu i onda na nacionalnom nivou vladari ne ispunjavaju zahtjeve pravde niti za svoje potčinjene, niti ispunjavaju zahtjeve pravde za njih, niti u vezama sa drugim zemljama, odnosno sa drugim zemljama, ne ispunjavaju zahtjeve pravde. Ulema, ovi ljudi su okrenuli religiju da ostvari svoje lične koristi, dok je tvrdnja muslimana, oni kažu mi smo najbolji narod. I Islam predstavlja najbolje rješenje za sve svjetske probleme. Sigurno, muslimani jesu najbolji ummet ako slijedi naredbe Allahove i učenja koja su data u časnom Koranu, ako postupaju prema tome u skladu s tim, i onda zasigurno je Islam religija koja daje rješenje za sve probleme u svijetu. Pod uvjetom da ljudi utemeljuju pravdu i ispravnost i bogobojaznost. Ovi ajeti koji sam ja proučio, uzor kaže, one su iz tri različite sure, Nisa, Maida i Al-Araf. Prvi ajet je iz sure Al-Nisa, prevod ovog ajeta glasi: ovi ljudi koji vjerujete, postanite, budite svjedoci radi Allaha i tvrdite istinu na najbolji način, čak ako treba služite protiv sebe ili protiv svojih bližnjih ili roditelja ili rodbine, bilo da ste to siromašni ili bogati, Allah je staratelj nad njima, zato nemojte slijediti svoje želje. Možda čineći tako ćete se udaljiti od ispravnog puta i pravde, ako tako činite. Ako se udaljite iz ispravnog puta, od ispravnog puta, onda je Allah u potpunosti upozoren i upoznat o onom što radite. Ovo je naredba, Huzur kaže, u pogledu utemeljenja standarda pravde. Može biti to bračni stvari ili društveni stvari. Kakvo god stanje da je, kakva god da je situacija, pravda i jednakost, morate se držati ovih vrijednosti. Ovo je naredba za vjernike da radi Allaha i u skladu sa Allahovim naredbama. Vjernici mumini moraju dati svoje istinsko svjedočenje i ovo može biti samo urađeno u slučaju kad oni imaju punu vjeru u Allaha i standard njihove vjere je najvišeg reda i vrlo snažan. O ovoj stvari čovjek je čvrsto utemeljen da kako god stanje mi dođe, on zna da mora čvrsto da se drži vrijednosti pravde. I ova snaga samo bude stvorena kada osoba ima takvu jačinu vjere i iskušava na moje ta jakost, kad treba onda svjedoči protiv svoje žene ili djeci, protiv roditelja ili bilo kog, ako se traži, ako bude potrebno, on treba da bude spreman da dadi svjedočenje čak protiv bliske rodbine. On kaže, ako budete slijedili svoje želje, ako budete slijedili svoje želje, ćete se udaljiti od pravde. U društvu danas je mnogo problema. To oni su zbog činjenice da standard pravde i jednakosti nisu u redu kako Allah zahtjeva to od vjernika. Oni uvrću vlastite izjave. To je vrlo uobičajeno. Izvrću svoje izjave. I najtužnija je stvar da ponekad neki ljudi između nas, zbog uticaja svijeta oko njih i svjetovnih stvari, uprkos činjenici da su dali zavjet na ruci obećanog Mesija alejhiselama, one ponekad čini takve stvari i tada daju takvo svjedočenje koje je protiv činjenica, protiv istine. Allah dželešanuhu kaže, bilo da će svjedočenje nanijeti štetu vama i vašim roditeljima, čak nikad nemojte reći nešto što je uvrnuto, izokrenuto. Ili da možda neko stekne dojam da s ciljem da sakrijete činjenice da ste vi uvrnuli svoju izjavu. Uvijek dajte istinsko svjedočenje. I ne smije biti osjećanje kod vas da izbjegavate istinsko svjedočenje. Mi vidimo ove stvari mnogo puta, jako je mnogo slučajeva i u diskusiji našeg odbora kadija, oni ne predstavljaju istinski stvari. U stvarima uzimanja zajma i poslovima i u poslovima mi vidimo da su činjenice skrivene, da se ljudi skrivaju činjenice i neki ljudi koji imaju religijsko znanje i oni koji su otišli naprijed u služenju religiji, one ponekad čine takve stvari i čovjek bude iznenađen da čak ove stvari mogu uraditi takve stvari, da ovakvi ljudi mogu uraditi takve stvari. Prividno su oni vrlo učeni, vjerski ljudi i učini se uslugu i imaju dobar dojam u društvu. Allah dželešanuhu kaže, čak protiv sebe, protiv svojih roditelja, protiv svojih krvne bliske rodbine, nikada nemojte skrivati ono što je istina. To mora biti spomenuto. Ovi ljudi samo da radi svojih prijatelja ili radi svog nekog cilja skrivaju istinu i činjenice i izbjegavaju da daju istinsko svjedočenje i s ciljem da potpomognu svoju svrhu i za tu svrhu se dobro pripreme. Kako mogu da to izbjegnu ako ova stvar izbije na površinu, koji će argument dokaz predstaviti? Međutim, uvijek moraju zapamtiti da Allah dželešanuhu kaže, šta god radite, Allah dželešanuhu je u potpunosti upoznat o tome. On u potpunosti dobro sve zna. Vi ne možete prevariti Allaha. Koristi ovog svijeta, Allah dželešanuhu kaže, vi to možete dobiti i steći. Međutim, ako izbjegnete Allahovu kaznu na ovom svijetu, onda ćete sigurno biti uhvaćeni na drugom svijetu. I svi postupci, Allah dželešanuhu je taj koji zna sve vaše postupke i sva vaša djela će biti predstavljena. I sve činjenice će biti prisutne. Zbog toga imam u kojeg mi vjerujemo, u kojeg smo povjerovali, slijedeći ovo kuransko učenje, on je utemeljio takve primjere koji ponekad stavljaju protivnike u veliko iznenađenje, unesilo u veliko iznenađenje zbog toga. Na primjer, jedan put se dogodilo da je obećani Mesija alejhiselam, to je bilo dugo prije nego što je on bio određen od Allaha, u toku mladosti njegove bio jedan događaj, u periodu njegove mladosti preneseno je da je protiv nekih seljana koji njegov otac upošljavao, bio je predan jedan neki slučaj i on je rekao činjenice upravo onako kako je bilo istinito, što je bilo išlo u prilog ovih zemljoradnika, i ovaj advokat mu je unaprijed rekao: ako ovako uradiš kako sam ti rekao, ako dadneš, ne dadneš svjedočenje ovako kako sam ti rekao, onda ćeš podnijeti gubitak. Obećan mi se je rekao, šta god da se dogodi, ono što je istina ja ću reći. U svakom slučaju, sudija je odlučio, donio odluku u korist ovih zemljoradnika i ljudi koji su bili prisutni, oni su rekli da kad je slučaj bio izgubljen, kad je odluka donesena protiv njegovog oca, obećan Mesija alejhiselam, kad se vratio sa suda, on se vratio sa osmijehom i radujući se da ljudi nisu znali šta je odlučeno. Oni su mislili da je on vjerovatno se vraća nakon što je dobio slučaj. Zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovom istinskom slugu časnog poslanika o kojeg vjerujemo, njegov primjer je takav. Imajte u vidu ovaj primjer. Mi uvijek moramo predstaviti svoje dokaze i svjedočenje i moramo ih jasno predstaviti. U pogledu toga je jako puno primjera. Ja ću navesti još jedan primjer. U zapadnim zemljama ovi ljudi koji svoj prihod prikažu manjim i nastoji da dobiju određene koristi od države. Međutim, sada kada je finansijska situacija u svijetu loša, pogoršala se, ove svjetovne vlade također idu u detalje u ovakvim slučajima i gdje god su u sumnji, uvijek istražuju stvar u pogledu prihoda ljudi. Zbog toga Ahmedi muslimani, s ciljem da i sebe i džemat spasite od ikakve sramote i najvažnije da steknete Allahovo zadovoljstvo, ove svjetovne gubice, čak i ako budu tu, trebate to zanemariti ako je vaša namjera ispravna i radi Allaha. Dajte svjedočenje, svjedočite u skladu sa zahtjevima pravde i učvrsto ostanete na tome. I standard svjedočenja je baziran na potpuno ispravnim izjavama. Onda Allah dželešanu, koji je opskrbivač, on daje opskrbu, on lično će omogućiti sredstva za ove ljude i Allah dželešanu će blagosloviti prihod takvih ljudi. Zato svaki put mi moramo nastaviti da posmatramo sebe detaljno. Ako to ne uradimo, onda neće biti mira u kući. Niti na ovom mjestu, niti u društvu gdje živimo, mir neće biti osnovan tamo. Neće biti mira ni u kući, ni u društvu. Zbog toga što ne postupamo po ovom učenju, to će biti onda podjela u odnosima među članovima. Zaista je čovjek iznenađen da ponekad ljudi u svim pogrešnim izjavama idu do te mjere da roditelji, recimo kćerke, meni prigovaraju ako je prijedlog za brak bio otkazan, odbijen, onda gdje god prijedlog dođe, ode prijedlog za udanje večeri, ovi ljudi čiji je odbijen prijedlog, oni idu, kaže, i kaljaju nas. I oni okaljaju familiju i roditelje i daju pogrešne, lažne izjave protiv njih. U takvom slučaju oni postaju sredstvo kršenja odnosa među ovim ženama i ljudima i stavljaju prepreke na taj odnos. Ovo je vrlo opasna stvar, vrlo opasna stvar. Ovo je kao uništavanje mira u društvu. I ovo je kao kršenje vlastitog zavjeta i obećanja. I ovo je udaljavanje od Allahovih naredbi. Allah dželešanuhu nam je dao blagoslov. On nas je unaprijedio, usposobio nas je da vjerujemo u imama ovog doba. I Allah dželešanuhu je napravio aranžman da postanemo braća jedan drugom. Treba da bude bratstvo među vama. Ako lični neke ostvarenje da zovite svoja oholost, ili da ispoljite neku zlobu prema ljudima i da se osvetite ljudima, ako tako činite za ovu svrhu, ako idete do te mjere, da će, iako izuzmete strah od Allaha od njegovog srca, ako je neko pogrešio, ako je to slučaj, onda kad stvar bude odlučena, onda se udaljite od osobe koja pogriješa protiv vas, međutim Allah koji zna sve, koji je znalac svega, ostavite stvar u rukama Allaha, prepustite Allah stvar. I ovo je stvar vrlo dobra za ljude. Najbolja stvar je da prepustite stvar Allahu. Onda u društvu pravda i jednakost. Ciljem da utemeljimo ove stvari, Allah je naredio vjernicima da ako je vaša vlastita stvar u pitanju, ako odete izvan, ako hoćete da utemeljite mir, da osnovite mir, ne samo muslimanima, nego da utemeljite takve standarde čak u ophođenju sa nemuslimanima, ako ne utemeljite ove standarde pravde čak u odnosu sa nemuslimanima, onda vi ne slijedite put bogobojaznosti i ispravnosti. U suri Maida, ajet broj 9 je tu. Prevod ovog ajeta glasi, Allah dželešanu kaže, ovi ljudi koji vjerujete radi Allaha, čvrsto pazite na svojim stvarima i uvijek svjedočite istini. I neprijateljstvo nekog naroda ne smije vas postaći i navesti da činite nepravdu. Činite pravdu, jer to je najbliže bogobojaznosti. Imajte strah od Allaha. Zaista, Allah u potpunosti zna ono što vi radite. Ponekad postoji neke religijska neprijateljstva i zbog toga sljedbenici drugih religija urade nešto protiv muslimana. U takvim slučajevima nije način i put muslimana, ako su nemuslimani učinili nešto pogrešno, da se mi sada njima svetimo. U pogledu toga, Hazret Kalifatul Mesih prvi jedan put spomenuo u svom govoru, na primjer, u to doba Arija ljudi su pogrešno tretirali muslimane i mučili i izbacivali iz posla. I tako da nije pravo muslimana da se osveti takvim ljudima, tim ljudima. Tada treba da postupamo prema Allahovim naredbama, kako je Allah naredio. Nije put i način vjernika da on čini nešto što nije utemeljenje pravde. Naša dužnost je da utemeljimo pravdu i da budemo bogobojazni i ispravni, da prepustimo stvar Allahu koji u potpunosti zna sve. On je upoznat o svemu. Dužnost istinskog vjernika je i naredba Allahova je da treba da se čvrsto držimo ovih naredbi i ne smije biti nikak, ni tačkice nebrige i nemara i da zaboravite ovu stvar. I treba da pokazujete primjere istinskih muslimana. Jako je neophodno za sve istinske vjernike da svi njegovi postupci, sve što on radi, moraju biti potpuno radi Allaha. Ovo je uputa za muslimane i ovo pokazuje to što smo rekli. I biti istinski svjedok, istinski svjedočiti znači postupati prema islamskim učenjima i da to slijedite na takav način da vaši postupci i vaši praktični primjeri za druge ljude i za društvo da postanete kao ulog, kao primjer, dobar primjer za druge nas i druge ljude. Sada u ovo vrijeme u pogledu nepravde muslimana na zapadu jako mnogo stvari se spominuto da ovi ljudi muslimani ne čine pravdu prema svojim vlastitim ljudima i narodu. I ovo su ljudi koji kaljaju islam zbog onog što rade. Upravljači, vladari otimaju prava ljudi i ljudi se bore protiv vlade i onda i zatim mjesta poslije toga i gradovi su jedan protiv druga, uništavaju mir i ubijaju vlastite ljude, vlastiti narod. I u drugim zemljama također čini određene stvari koje su potpuno nedozvoljene. I njihova vlastita nepravda, u svojoj nepravdi on nastoji da to opravdaju govoreći. Ovi ljudi ubijaju naše ljude, zapadnjaci ubijaju naše ljude i zbog toga mi također imamo pravo da njih ubijamo. Dok je činjenica međutim da muslimani, u mnogim slučajima čak muslimani ubijaju muslimane, nema sumnje da oni dobijaju pomoć od nemuslimana. Nedavno je bio novi plan terorista, vezano za jednog teroristu, to je isplovalo na površinu. Oni koji su stalno napadaju, oni su rekli, mi ćemo sada napadati djecu u zapadnim zemljama. Mi ćemo ubiti djecu pred očima njihovih roditelja. Zato što avioni zapadnih zemalja ubijaju našu zemlju, našu djecu i uništavaju naše stanovništvo. Ova aktivnost je učinjena na odobravanje muslimanskih upravljača. Tako jedno neprijateljstvo rađa drugo i prema djeci i to nema kraja. Allah dželešanu kaže, čak neprijateljstvo jednog naroda ne smije vas navesti da idete do takve mjere da činite nepravdu. Zahtjev pravde treba uvijek da ispunjavate. I zbog toga nepravda se povećava i raste, jer zahtjevi pravde nisu ispunjeni. Ovi nemuslimani koji su protiv nas, zbog ove stvari, da je praktični primjer protiv, ono što oni u praksi pokazuju protiv islamskih učenja, šta treba da se uradi? Da muslimani pokazuju dobre primjere i da predstavljaju i da govori ljudima o prelijepom učenju islama, oni treba da propovijedaju istinsko učenje islama. Međutim, ovdje je upravo to izvrnuto na opačke. Osim nepravde, u potporu islama, onda o svjedočenju istinsko možete da slijedim učenja islama, kako je predivno naredba u Kuranu, da vas neprijatelj nijednog naroda ne smije navesti i prinuditi vas da udalji, da napustite pravdu. Ova naredba se ne može naći ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi. S ciljem da utemeljimo pravdu, nema nikakve tačke razlike, pravljenja razlike, diskriminacije. Da dobijemo pravdu i pravo, i muslimani i nemuslimani imaju pravo na to. Zapravo, u postupanju prema muslimanima, treba da ispunimo zahtjeve pravde i prema nemuslimanima također. Kako je to prelijepo učenje? Međutim, vrlo je tužno da uprkos ovom učenju, postupci muslimana u nemuslimanskom svijetu je to što je okaljalo ime islama tu, u ovim zemljama. općenito muslimanska ulema i upravljači, vladari, svi oni čine istu stvar. I ovi postupci ovih ljudi na nas stavlja odgovornost da našim praktičnim primjerima u svojim praktičnim mi moramo reći ljudima da je islam religija pravde i mira. Da mir i sklad u svijetu mogu biti osnovani i utemeljeni samo kroz učenje islama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je u detalje on tražio od svoje sahaba da postupaju prema ovom učenju. Jedan primjer ću ja navesti. Jedan put je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem s ciljem da dobije neke obavijesti. On je poslao jednog sahaba u Mekiju. Stanje muslimanja je bilo takvo da su bili vrlo radoznali i cijelo vrijeme je postojala opasnost da će nemuslimani, izvinjam se, stanje muslimanja je bilo vrlo tužno i opasno i svaki put postojala opasnost da nemuslimani dođu i da ih povrijede. U jednoj oblasti tamo su bili neprijatelji, oni tamo živjeli. Kaže, mi smo svjedoci sada toga, bili su svjedoci toga da su oni neprijatelji muslimana i kaže, oni mogu doći u Meku i ubiti nas. S ovim razmišljanjem, svakim razmišljanjem ovih ashabi, oni su to posmatrali, vidjeli su i nekoliko ljudi ih je otkrilo i da ih ne bi dalje otkrili ljudima, oni su ubili dvoje, troje ljudi. Kad su ovi ashabi se vratili u Medinu, časnom poslaniku, ljudi iz Mekke su ih slijedili direktno i izvijestili šta se dogodilo i rekli su, vaši ljudi, to je muslimani, ubili su ove ljude unutar granica te njihove oblasti Haram. Časni poslanik kad je čuo žalbu ovih ljudi i primjedbe ljudi, on nije rekao i vi ste uradili toliko puno stvari, ružne stvari, nego je rekao, i vi ste napravili toliko zla, zašto ste prigovarati. Međutim, odgovor koji je on dao ovim ljudima je bio, šta god vam je učinjeno je pogrešno i počinjena je nepravda prema vama. Može bi da u toj oblasti Hrm možda nisu ljudi sebe obranili kako treba, tako da časni poslanik je rekao i vi imate pravo na krvarinu da vam se plati i ovim ljudima je to plaćeno, to je bilo običaj u to vrijeme. Tako on je također uprekorio ove ashabi i rekao uradili ste vrlo pogrešnu stvar. I još jednom događaju u toku bitke greškom ubijena je jedna žena greškom jednog ashaba. Kad je časni poslanik saznao ovome, bio je vrlo ljut i preneseno je da je kao znak ljutnje je bio tako očit na njegovom licu koji nikada nisu prije vidjeli. I ovaj ashab je rekao da je to bilo greško, međutim, uprkos te činjenice, časni poslanik je bio jako uznemiren i ljut. I onda on je prekorio ovoga sahaba i kako je u drugom slučaju odlučio između džuj i muslimana. U jednom slučaju bilo je nekoliko dirhemi koje je musliman bio dužan jevreju. I došlo je vrijeme da vrati, nije vratio. Onda je on došao časnom poslaniku i pregovarao i rekao, ovaj čovjek uzeo od mene zajam od 4 dirhme i nije vratio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao ovog ashaba, njegovo ime je bio Abdullah, i tražio od njega i rekao mu vrati sve što si dužan ovom jevreju. Abdullah rekao je, to jeste istina. Ja potpuno uopšte nisam u stanju da to platim, ja znam da treba da platim, ali ne mogu platiti to sada. Onda je časni poslanik tražio od ashaba, ponovo pitao ga i rekao, plati ovaj dug. I onda je ashab rekao, časni poslanik će nas poslati u rat i kad budemo imali ratni plijen, ja ću imati učešće u tomu da ću platiti. Časni poslanik je onda rekao, plati ono što duguješ. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je nešto rekao tri puta, onda se to uzimalo kao konačna odluka. Onda je Hazreti Abdullah odmah otišao na pijacu. Imao je laninu odjeću oko sebe i oko glave, na sebi i oko glave. Iskinuo je sa glave valjda turban ili materijal, tako da i prekrio dio tijela, a poslao ostalo odjeću izgleda i onda je taj novac vratio jevreju. On nije rekao jevreju da ako... Časni poslanik nije rekao, ako ti jevrij da odgodu ti onda uzmi, kasnije vrati, nego je svom ashabu rekao, ima da vratiš i čak i ako treba da prodaš odjeću, on je tako prodao svoju odjeću i platio dug. Ovo su standardi. Uzur kaže, ovo su standardi pravde i jednakosti. I ovo je standard. Ako mi utemeljimo na svim nivoima, onda u ovo doba, mi ćemo biti istinski sljedbenici, među istinskim sljedbenicima časnog poslanika, bit ćemo ubrojani među njima. Stvarni svrha dolaska obećanog Mesije, bit ćemo oni koji ispunjavaju tu svrhu. Obećani Mesije, on je došao da raširi učenje Islama i da pokaže primjere toga. Tako da se više i više ljudi mogu doći do standa časnog poslanika i njegovu zastavu. To samo može biti urađeno onda kad mi dadnemo uputu ljudima s istinom, istinski i slično tome, sa istinom. Mi trebamo biti čvrsto utemeljeni na vrijednostima istine i pravde i jednakosti. Iz sure Rad. Ovaj ajet koji sam ja proučio, Huzur kaže, Allah Đelešanu je spomenuo istu stvar i značenje je oni ljudi koji su stvoreni, ima nekih ljudi koji upućuju ljude s istinom i s istinom odlučujete među ljudima. I ovo su ljudi koji uvijek govore istinu. Ovi koji uvijek govore istinu i onda daju uputu ljudima. Samo oni ljudi će biti uspješni. Oni koji daju uputu s istinom i utemeljuju pravdu. I onda, ako osoba nije utemeljena na istini, kako on može dati uputu drugim ljudima? Ukoliko osoba sama lično nije utemeljena na istini, kako on može onda pokazati pravdu drugim ljudima i upućivati u pravdi? Zbog toga, ako hoćemo da ispunimo zavjet koji smo dali na ruci Vržmisa i da potpunimo njegovu misiju, ako hoćemo da prenesemo poruku Islama svijetu, ljudima u svijetu, treba da ispunimo zahtjeve širenja poruke, prenošenja poruke u skladu s ovim principima. Mi treba da slijedimo sve ove dobre karaktere i vladanja koji su učinjeni Islama naređenja i koji časni poslanik spomenuo u pogledu toga. Obećani Mesija alejhiselam je rekao i Huzur daje navod i kaže, ako naše vladanje nije skladu sa pravdom i u porodičnim stvarima nisu u skladu sa izjavama časnog poslanika, ako naša srca čak prema neprijateljima nisu bez ikakve zlobe i neprijateljstva, onda prenošenje naše poruke neće biti prenošenje poruke onako kako treba da prenesemo poruku ljudima. Ako naše stanje, naši standardi pravde, gledajući na ove stvari, ako nisu do tog nivoa, drugi će onda reći, vi treba da slijedite sami prvo ove naredbe. Vi prvo utemeljite pravdu u vašem društvu i nametnite pravdu, onda nama govorite. Dakle, velika je odgovornost, koja je odgovornost Ahmedi Muslimana, da kroz postupke otvorimo puteve tablih prenošenja poruke. I kad putevi za prenošenje poruke budu otvoreni našim postupcima, onda ovi ljudi kojima će sam biti predstavljen gledajući na naše postupke i ponašanje, on će ciniti učenje islama. A oni ne mogu to izbjeći. Danas Allah osposobi da slijedim nadbi Allahovi oblikujemo svoje živote u skladu s tim i dužnost ispunjavanja zavjeta bajata na rutvom sajde salama da to ispunimo i da tako postanemo sredstva izvor način upute drugim ljudima. Poslije džume i namazor ja ću dženazu za umrlog čije tijelo nije prisutno za Hasan Muhammed za Arifa Muhammed Fazal Sansa. On je bio sin Fazal Han sahiba Hasan Ahmed Arif. On je bio nekadašnji visoki službenik u Ravi, bio je urednik mjesečnog magazina, umro je sa 97 godina, inna lillahi ve inna ilaihi rađun. On je bio musi, te 26. januara 20. bio je rođen u Jalandru i njegov otac je dao zavjet bajata 915. na rukama drugog kalife. Njegov otac je služio 30 godina u vladinoj službi, obavljao je poslove, bio je financijski savjetnik. Bio naklonjen širenju poruke i prenosio je poruku ljudima, Englezima. I mnogi Englezi su prihvatili Ahmedijat islam. Osim toga, mnogi drugi ljudi su prihvatili Ahmedijat kroz njegov napor. On je završio fakultet i radio razne poslove. Prvo je bio na dužnosti u vladinoj službi i ove druge dužnosti također. Onda je položio magistarski 43. kad je muslima odlačao u Deli, u to vrijeme Hasan Sab je odlučio da svoj život posveti služenju vjeri i radio je u raznim odjeljenjima. Jedan je vladin department u Indiji. Kad je Hasan Sab rekao ovo svom ocu, on je bio vrlo sretan i također je savjetovao ga i rekao: ti ćeš posvetiti svoj život služenju vjeri, nemoj misliti da ćeš tamo imati puno udobnosti. Ako hoćeš da radiš ovako i da posvjeti svoj život kako treba, zapamti da je tu hod po trnju. Onda nećeš imati udoban život. I obični mora živjeti kao obična osoba, kao obični ljudi. Koji god prihod budeš imao, u poređenju s tim vrlo, bit će ti dati vrlo mali prihod kad budeš posvetio svoj život i radio to. On je rekao: ja ću posvetiti svoj život. I sa svojim ocem i otišao s tim muslima u drugom halifi. I halifa je rekao: prvo završi studije i onda posveti svoj život. Dakle, 55. je završio magistarski i obavijestio je Hazret muslima. Halifa mu je rekao: odmah dođi, izvijesti me. I u skladu s tim on je otišao u centar i ostavio, napustio je svoj posao koji je imao i bio je određen za pomoćnik sekretara za trgovinu. I u vrijeme razdvajanja Indije i Pakistana, Hasan Sahib također je molio da ostane u Kadijanu kao derviš među ostalim ashabima. Međutim, zbog potrebe centra bio je pozvan na drugu službu i prva dužnost mu je bila u jednom odjeljenju. Onda je bio na dužnosti Furkan Force, poslije u Vakalatu Tapšir, 53. U vrijeme nemira u Punjabu. Policija je došla i bio je uhapšen. Policija ga je uhapsila. Došla je na pretresa. On je pisao onda pisma. U svakom slučaju, nakon što je što je on vojni zakon nametnut, ne bi oslobođen, tako da je on bio u zatvoru na Allahovom putu, bio je na dužnosti određenog odbora i onda je ponovo došao u Tabšir i služio kao zamjenik ovog glavnog 30 godina glavnog na dužnosti. I također radio raznim drugim službama privremeno. Također za rad, Vikilemal i druge službe je obavljao. 1981. se penzionisao i iselio se u Kanadu. U Kanadi je bio određen kao urednik Ahmedije Gazete magazina. Počeo je tu raditi i 26 godina je obavljao ovu dužnost, ovu službu. On je od rana bio član Vasijat oporuke. Bio je u prvoj liniji oni koji su se žrtvovali za Tahrike Džedid i napisao je knjigu na urdu jeziku. Hazret Kalifatul Mesih III. Je tražio od njega, rekao je, napiši knjigu na urdu, jer ovo će biti prva knjiga na ovu temu. On je napisao određene knjige za djecu, predskazanja, obećanog Mesije, Sidina Bilal, su među ostalim knjigama. Hiljadu 24. se oženio. Dijete gospodina Farzi imao je 4 sina i 2 kćeri. Oni su svi u Americi i Kanadi. Njegova snaha kaže da je on obavljao tahadžud i namaz sa predanošću. Imao je vrlo blizak odnos sa institucijom halifata i poslije njegove smrti jako mnogo siročadi i hudovica ostalo koje je on pomagao na način koji niko nije ni znao. Ova gospođa kaže, mjesto gdje on živi jako je puno bolesnih ljudi i on je bio prijatelj ovih ljudi i družio se s njima. I on je bio određen za predsjednika neke druge tu asocijacije koja je osnovana. Pošto on lično sam nije mogao voziti, ali uprkos toga je dolazio i klanjao je džuma namaz u Brampton. Morao je promijeniti 2-3 autobusa na putu do džamije. Zamjenik Amir Saba kaže, nakon dolaska u Kanadu, standard ovog magazina kojim bio urednik jako se popravio. On je poštovao i volio sve halife, bio je vrlo dobar primjer u tom pogledu. Huzur kaže, ja ga znam od djetinjstva, međutim, poslije hilafeta, njegov odnos se malo promijenio i iznenađujuća je bila promjena kod njega na početku, do kompjuter nije bio tu. On je onda dio pisao lično i onda je neko drugi to šta otkucao. U Friday, u hudbi petkom, on je to stalno i stalno kontrolisao nekoliko puta i kad nakon što bude potpuno zadovoljan, onda je to dao. Imao je dosta znanja u islamskoj historiji i uvijek je čitao neku knjigu, uvijek je nešto proučavao, čitao je novine i iznošenje ashaba i to spomenu u toku ovog njegovog perioda. On je uvijek nešto iznosio neke navode iz ovih knjiga i iz ranog perioda Ahmedijata, da Allah Dželešanuhu uzdigne njegov položaj, oprosti mu grijehe i da njegovoj djeci i potomcima dadne da uvijek ostanu, imaju blisku vezu sa institucijom halifata. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.